Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Finġu! In all union forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and the Mediterranean.
Bipjaċir ċal xwira por għal-mikrofonu nil-għakwa ma' l-ewwel edizzjoni ta' din is-sensiela ġdida l-Europa u l-Imperu. Naħseb li t-titlu nifsu u t-tħul tal-programm wera waħdu fuqiex se nitkellmu. Se jkun suġġett li kifatt fis-sensiela li temmejna l-ġimgħa li għaddiet I'm All Right dwar il-kolonializmu Ingliż Malta, sensiela li għandha tikkonsolida dik ta' qabel u s-sensiela ta' qabilha wkoll il-ġara milli kollha t-tik li kienet dwar il-qrubija ta' Malta lejn l-Italja fl-imoddi. Naħseb flimkien dawn iż-żewġ pajjiżi l-Italja u l-Ingilterra huma preżenti ħafna fl-aħħar żewġ sekli tal-istorja ta' Malta. Qabilhom kellna preżenza qawwija Franċiża u qabel dik u magħha wkoll dik Spanjola. Mingħajr Italjana qatt ma ebet. Anzi, kienet preżenti u probabbli l-eqreb. Madankollu l-aħħar 200 sena bil-kolonializmu Ingliż, l-esperjenza Maltija imbidlet ħafna. Mhux biss minħabba l-Imperu nnifsu li niżel fil-Mediterran b'saħħa kbira u Malta kienet ċentrali f'din is-saħħa navali, imma wkoll għaliex l-Italja għaddiet minn żviluppi fis-seklu 19 li qaqduha. Li ma ħallewiex miftuħa iżjed għal potenzi li jinżlu fil-Mediterran, fil-moddi Spanjoli, Franċiżi, Ingliżi, Amerikani. U għalhekk l-Italja saret parti importanti ħafna mill-istorja kollha ta' dan il-pajjiż fl-aħħar 200 sena. Aktar minn hekk, f'Malta kienet teżisti kultura kbira italjanizzata biex ngħidula hekk, ngħidula italjanità, u di f'xi postijiet taġnet mal-kultura ġdida navali militari Ingliża imma f'postijiet oħra għaddiet minn konflitti qawwijin li bejniethom ipproduċew ukoll il-klassi politika moderna Maltija. Dan huwa sponge cake ta' dawk is-snin li l-professur Henry Frendo iffoka u analizza b'kummenti msejsa fuq riċerka vasta, speċjalment għall-ewwel nofs tas-seklu 20. Qabel ma naddu biex niltaw ma' l-professur Frendo li se jkun residenti magħna matul din is-sensiela, tajjeb li inkomplu mpoġġu fi kwadru il-volum li ħareġ Mizzi Books li huwa volum ikollna ngħidu anke għal dik li hija l-istorja tal-pubblikazzjonijiet f'Malta dejjem jagħmel ġieħ lill-ktieb Malti.
Wara l-pubblikazzjoni tiegħu The European Mind, Narrative and Identity tal-2010 u il-kolonializmu e nazjonalizmu mediterraneo tas-sena ta' qabel, il-professur Henry Frendo fil-volum Europe and Empire jippreżenta b'kummenti analitiċi il-kultura, il-politika u l-identità fil-Mediterran. Min sorsi ta' arkivi Maltin, Ingliżi, Taljani, Awstraljani, Tunezini u Amerikani, l-awtur jiffoka b'mod partikolari fuq l-ewwel nofs tas-seklu 20, l-aktar fuq relazzjonijiet bejn il-Gran Brittanja u allura l-Imperu Brittaniku. U l-Italja, tant preżenti fil-Mediterran f'dawn is-snin. Ma jonqos li fil-volum Europe and Empire ta' Mizzi Books, l-awtur jindirizza kwistjonijiet bħalma huma l-espansjoni Ewropea, l-emigrazzjoni, it-tarzna kif ukoll il-ħajja soċjali tal-Maltin. Il-preżenza tal-Imperu Ingliż f'Malta, bla dubju, ipproduċiet għad tan-nies li rawmu ċerta lejalta u simpatija lejn il-Brittaniċi li mhux dejjem se tgħaddiret fl-aħjar interess tal-bqija tal-Maltin. Fuq kollox se tfatmithom mill-kuntest Mediterranju. Minnaħa l-oħra ma naqsux dawk li opponew lil dan il-grupp lil din il-kultura l-iktar minħabba li huma nifisom kienu prodott ta' kultura li kibret f'Malta fih dan kultura akbar taljana. Meta l-Malti ma sewix biex jaqdi biżejjed il-ħtiġijiet letterarji u lingwistiċi tagħhom, saru jħobbu kultura latina li tagħhom sens ta' ċiviltà. Bejn iż-żewġ gwerer mondjali, żviluppaw u kibru aktar il-partiti ewlenin Maltin u beda jidher frott fit-triq lejn awtonomija isħeħ minn dik tas-seklu 19. Ma dawn il-partiti tfaċċaw personalitajiet ġodda li mhux l-ewwel darba li kisru difrejhom mal-gvern kolonjali Ingliż u saħansitra mal-Knisja Kattolika, istituzzjoni b'saħħa kbira f'dawn il-gżejjer f'dawn is-snin. Fl-istess perjodu jigwadanja ħafna l-isim Malti u jsir il-isim ewlieni tal-pajjiż bis-saħħa tal-gvern kolonjali kien il-bidu ta' tmiem tat-Taljan. F'dan l-isfond il-kontenut tal-ktieb ma jistax ma jofrix fatti storiċi li jwaslu għall-argumenti u diskussjonijiet interessanti matul din is-sensiela.
U minn dak it-tarif storiku naddu issa biex niltaqgħu mal-professur Henry Frendo fl-ewwel laqgħa tagħna. Kif semmejt aktar kmini fil-programm illum f'din essensiela ġdida, se jkun residenti magħna il-professur Henry Frendo. Nilqak, professur, neħu gost li aċċettajt li tkun magħna matul is-sensiela sħiħa dwar l-Ewropa u l-Imperu.
Grazie.
Kif għadna u ħanibqgħu ngħidu matul is-sensiela, laqgħa tagħna ħajkunu bbażati fuq il-kapitli li jimlew dan il-volum kbir ta' fuq minn 860 faċċata u li jkopri l-perjodu 1912-1946. Principalment imma l-frija jtijaw jirħu qabel wara u l-bot mis-sujġet. Qabel ma niġu għal-kontenut u nitkellmu pas-pas kull ġima dwar suġġetti li joqtu lilna fuq kollox il-Maltin f'din il-pajsaċ kollu. X'kienet l-idea tiegħek li toħroġ dan il-velum li ma nimmaġinax bdiet il-bieraħ?
Da żgur, jiena wara li ġiet ippubblikata t-teżi dottorali tiegħi ta' Oxford fis-79 bħala parti Politics in a Fortress Colony, The Maltese Experience minn Mizzi, ntlaqgħet tajjeb ħafna fil-fatt ħirġet tliet edition ħarġet ukoll Urbino edizzjoni bit-Taljan kolonializmu nazzjonalizmu nel-Mediterraneo, eċetera. Però dik tieqa fin-1920s. U proprjament it-teżi oriġinali kienet The Formation of Maltese Political Parties 1880-1921, issa tlaqalhom bad żitta daqs 1876 u għamilt concluding chapter li jiftaħ ħafna orizzonti. Però x-xoqgħa tiegħi jiena kienet illi nikteb storja ta' Malta u l-Maltin tul il-kolonializmu Ingliż, periodu Ingliż. Ovvjament minħabba li dak iż-żmien tneħħit il-Fakultà tal-Arti u tneħħet Dipartiment tal-Ħistri u tneħħet il-Fakultà tax-Xjenza, eċetera, u nkaddejna minn ċertu perjodu turbulant immens. Jiena bħal ħafna kollegi tiegħi ppakkejt il-bagali u tlaqt. U spiċċajt ngħin lil min ħrab minn pajjiżu u kien refuġjat u spiċċajt ngħix f'diversi pajjiżi, f'diversi kontinenti.
Kont il-ġnus maquda inti proprju fuq ir-refuġjati li qed issemm.
Appuntu kont ġejt offert xi żewġ karigi fil-fatt through my Oxford connections għax laqas kont applikajt għalihom daw il-ġoż mal-UNHCR ġini. Imma il-puntu illi f'daqgħa waħda ħajti nbidlet huwa għaliex toqgħod f'dipartiment fejn ma tistax tħull lawrja fis-suġġett. Vera tista' tħuss salarju. Imma ma kienx dik l-idea tiegħi li niġbor is-salarju u ninqeda bil-pożizzjoni. U spiċċajt nagħmel xogħol kompletament differenti. U ma setgħu inkompli bir-riċerka. Meta mbagħad fl-aħħar wara 10 snin naqgħad, erġgħet iggravitajt lura fl-akkademja permezz ta' ħatra li kelli fl-Latrobe University f'Melbourne. Għatta issa il-moment li niprova nkompli fejn ħallejt. Il-motiv prinċipali dak kien li għax jiena ħassejt dejjem u għad ninħoss sal-lum insomma, illi l-perjodu Ingliż huwa perjodu formattiv immens għalina u viċin ħafna tagħna kien għataw ċerta biża fuq u sa ċertu punt forsi għataw ukoll ċerti inibizzjonijiet, ċerti preżunti, ċerti preġudizzji naħa jew oħra u kien importanti ħafna li dal-perjodu jinfetaħ b'mod kemm jista' jkun oġġettiv, sakemm jista' jkun oġġettiv u riċerkat u annotat. Kienet il-motivazzjoni prinċipali kont fortunat li kont l-Awstralja fej l-Università Latrobe University ovvero kont għadni kif intażilt hemm għal dal-pożizzjoni European Politics kienet. Gentilment offrew li żewġ travel bursaries ġeneruża ħafna, wieħed biex imur numru ta' ġimgħat Ruma u wieħed biex imur numru ta' ġimgħat Londra. L-idea kienet oriġinarjament li nagħmlu Anglo-Italian Relations in the Mediterranean.
Nissibhom
hemm ħafna fuq relazzjoni internazzjonali. Ma mbagħad ovvjament il-focus kien Malta u fil-fatt fl-Anglo-Italian Relations Malta hija l-iktar aspett importanti. importanti li hemm f'dak il-qasam ta' relazzjoni bejn l-Ingilterra u l-Italja fil-Mediterran, Malta jirriżulta li kienet mhux biss imma principalment focal point.
Nitfa' li tiswa ħafna.
Li tiswa ħafna minħabba l-portijiet, minħabba l-pożizzjoni u minħabba l-kultura, l-istorja kulturali u l-interessi strateġiċi ta' żewġ pajjiżi viċini.
Rabtiet li għandha ma' pajjiżi qrib u fl-immoddi tagħha li bilfors ġabithom ukoll f'relazzjoni mal-Ingilterra kif se naraw aktar.
Ukoll.
Il-qudiem, jiġifieri l-Ewropa hemmhekk terġa' tidħol minħabba wkoll l-istorja ta' Malta.
L-Ingilterra u l-Italja jmissu maxhur xnin f'Malta.
Semmejt Ruma, semmejt Londra bħala riċerka, imma min ħares lejn il-volum l-impressjoni hija li mort kull fejn stajt f'arkivi f'pajjiżi differenti. Forsi tgħidilna xi ħaġa dwar il-fonti tar-riżorsi tiegħek.
Il-fonti huma varji, imma jiena l-iktar ħaġa importanti għalija kienet li ma nerġax niddependi prinċipalment fuq l-arkivi Ingliżi. Kif sar fil-modu kif għadu jsir għaliex l-ħfef għax l-iktar organizzati, però dejjem qed taqra inti x'qed jgħidu huma. Il-verżjonijiet tagħhom u l-enfasi tagħhom. Allura rrid nara għalmenu. Biex nikkontro bilanċjom l-arkivi kollha Taljani, mhux kollha m'almenu l-Farnesina, Ministru tal-Affarijiet Barranin. Nifakar kont kitb il-Ġulju Andreotti dak iż-żmien kien Ministru tal-Affarijiet tal-Esteri mill-Affarijiet Barranin. U kien tani permess biex nikkonsulta dal-arkivju f'faxxist jgħidulu ngħid intern f'żmien il-faxxiżmu.
Li bilkemm naħseb kien infetaħ.
Fuq Malta ftit li xejn. Alhom sadhom maloqin u klips msaddin. Fost l-oħrajn sib ċerti affarijiet anki kienu kkatalogati ħażin. Forsi jirraġuni uħra xħat qatma sabom qabel. Tala b-sinja il-listi ta' nisli ta' uċfiket ta' switch.
Biex jamlu l-ġabra.
Oro per la patria. Kolla rivelazzjoni jitgbarda.
Bissi b'dak li jinteressa anke l-Italjani.
Mort l-Tunizija, mort l-Australia, l-arkivi diversi. Għandi l-arkivi amerikani, mid-Department of State. Kienet għamlit la' ħafna xoħl Hela Jean Bartolo li kienet mitra temmek. Għenit na' ħafna pala riċerka mill-punto di vista tal-arkivi amerikani, Department of State, Washington.
L-aħħar punt ta' introduzzjoni biex ngħidulu hekk qabel ma nibdew inħarsu lejn il-kapitli. L-idea ta' għaliex għażilt dan is-suġġett l-Ewropa u l-Imperu. Culture, politics and identity in Malta and the Mediterranean. Għandna l-kultura, għandna l-politika, għandna l-identità. Bniedem li jersaq biex jaqraħ dan il-volum, mhux biss biex jagħmellu review, għax dak forsi jrid jagħmilha bil-fors. Imma xi ħadd li se jaqraħ bis-serjetà u aħna se nikkomodawh għaliex se niggwidawh matul din is-sensiela. X'tippretendi li jkun ġabar meta jkun ħall-kors kollu ta' din is-sensiela tal-li qara ktieb.
Diffiċli biex tpoġġija kollha fl-istess tazza għaliex hemm ħafna aspetti. Ġifieri jekk qed nikteb fuq l-immigranti Maltin fl-Afrika ta' fuq, mhux palmeta qed nikteb dwar l-impressjonijiet tal-gazzetti Awstraljani dwar Strickland. Ġifieri huma affarijiet mhux eżattament l-istess, però fl-istess kwadru, nipprova niġbor il-fili, nipprova niġbor it-truf fl-aħħar imbagħad.
U kollha f'xibka waħda wara kollu.
Eh, kollha f'xibka waħda u interrelatat iżjed mill-interrelizza pereżempju l-importanza tal-Imperu. U tal-Ewropa ironikament, anki jekk tħares lejn il-migrant settlement fl-Afrika ta' fuq l-importanza tal-Imperu għaliex. Għax waħda Franċiża, l-oħra Taljana, l-oħra Ingliża. Però fl-istess ħin daw Ewropej. Di l-Ewropa. Però m'tix qed fl-Ewropa, qed fl-Imperu. L-Ewropa fl-Imperu fl-istess ħin. Naħseb tika hija bażikament punt ċentrali li joħroġ għalhekk Europe and Empire, għax hekk tqis it-tensjoni li kien hawn anki f'Malta. Essenzjalment fiex kienet tikkonsisti. Malta, x'kien il-futur tagħha fejn kienet tappartjeni? Kellek dawk li għadu tappartjeni fl-Imperu Ingliża kizmi l-Imperu Ingliż ma kienx eżattament il-Komunità Ewropea, fil-fatt damu ħafna biex daħlu fil-Komunità Ewropea l-Ingliż.
B'ċertu xettiżmu.
B'ċertu xettiċiżmu. Sallu dawn l-għadin fil-Eurozone. U sentiment ġeografiku, kulturali mal-kontinent. Jiġifieri bej l-Imperu u l-Ewropa il-kontinent. Ġeografikament kien iktar viċin u kulturalment ħafna iktar viċin milli kienet l-Ingilterra. Fil-bidu, imma mbagħad tinbidel l-istorja.
Il-fatt li sibna ruħna f'dan l-Imperu tant mondjali biex ngħidulu hekk, meta Malta kienet dejjem meqjusa l-ġara tal-Italja u nieqfu hemmhekk, naħseb biddel il-mentalità kollha tal-Maltin, kollha f'kull qasam tal-ħajja. Inti semmejt fil-bidu li dan huwa importantissimu għalina għax huwa anke l-eqreb. Imma dan huwa l-aħħar verżjoni ta' identità biex ngħidu hekk.
Eh, qabel l-indipendenza, naturalment.
B'ripercussjonijiet wara wkoll, ħannifierek sal-lum.
Il-ġidha l-indipendenza hija reazzjoni għall-kolonjalizmu. Tranzizzjoni mill-kolonjalizmu għall-indipendenza. Ma nafx biddilx kollox u biddilx il kulħadd, imma ċertament kellu impatt enormi. Ħafna drabi mhux konxju. Għaliex inti meta tibda timita l-imitazzjoni ġeneralment tiġi minn ta' fuq għal taħt, jiġifieri ta' taħt jimita għal ta' fuq.
Dejjem xi ħadd taħjar minnek.
Jiena waħda mill-affarijiet li affaxxinawni pereżempju anke fil-kanzunetta folkloristika Maltija fis-snin 30, kemm aħna sbieħ minn jafjarana. Hija kritika ta' min irid jilaqba li għala Ingliża, jibda jilab it-tennis, jibda jilbes id-dublett abjad.
Jitkellem l-Ingliż.
għamek għandek reazzjoni interessanti ħafna għax mill-latta popolini ġifiri għal din infiltrazzjoni kulturali, soċjo-psikoloġika illi għedha tibda tikkondizjona l-imġiba anki x'tilbes u ma tilbis u kif iġipruħek u kif titkellem.
U fl-istazzjon rġalek tammetti li inferjuri biex qed timita li xi ħadd barrani li qed tarħaħ jar minnek.
Ejja, ma dik l-idea tal-kolonjalizmu. Il-kolonjalizmu l-prova tiegħu hi li qed jiċċivilizzak li jiġi biex jitlilek jiċċivilizzak għax inti m'intix ċivilizzat mhux li mtsaħsem biss jibilgħu dik il-lixkaw għaliex tinsiex li l-ħut kollha jridu jieklu. ċfiri mittint taħlef, għandek l-isbaħ ċans li jiduru l-ħut ma' s-sunnara. U li forsi għanki jihdu għost jiklu għax inti ftit taqbat ħut, ma' għanet taħlef iktar mill-li taqbat. Naħseb li xaħġek l-influenza. Kien ġlida diffiċli għalix żewġ kulturi kbar.
L-Europa u l-Imperu. Il-professor Henry Frendo fl-ewwel minnat tal-għat li se jkollna matul din is-sensiela, illum qed jitkellimna dwar il-kuntest ta' Malta vis-à-vis l-Imperu Ingliż u l-qrubija tal-Italja fil-Mediterran. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu. L-ewwel kapitlu tal-volum Europe and Empire tal-professur Henry Frendo u intitolat Transition to Transformation Towards a Post-Colonial Maltese History. Laqatni ħafna, profs, kif tibda bil-kwotazzjonijiet Malta had only a negative value to Britain, we wanted to civilize you, you were a burden on our shoulders. U daw impressjonawk anki waqt l-studju tijak Oxford, impressjonawk fil-laqat tijak ma Ingliżi li għadhom uħossuhom superjuri. Kemm fil-fatt tatek spinta biex tikteb il-ktieb punt ta' partenza biex najdulu hekk tal-kolonializmu għax dawn huma ftit ġudizzji kattivi.
Kattivi u li tawni pratikament breakdown għaliex hemm dawk għalhom l-supervisor tiegħi.
Waqt li qed tagħmel id-dottorat
hemm. Wara li qara l-abbozz tat-tieni kapitlu The Rise of Maltese Nationalism.
Dejjem Ingliż il-professur.
Skoċċiż Ingliċizzat mill-Island of Skye, etru blue Tory Anglican, ġabar wedittja diversi kotba, daqsxejra nkorru għax qatt ma sar professur, għax qatt ma kiteb propju ktieb.
Wieħed minn dawk.
Wieħed minn dawk. Però tgħallimt ukoll minn għandu fost l-oħrajn tgħallimt il-mentalità. Tant kienet qawwija di li ma stax nirreaġixxi għaliha, poġġejt fuq il-poltruna ma ċejn. Imbagħad niftakar kont mort inkellem il-professur Veru li kien Ronald Robinson, magħruf ħafna, pubblikat ħafna, riċerkatur kbir, kien iktar pjuttost uxxellu. Liberali
spirtu
niftaq qalbi iktar miegħu u li dak tagħtix kasu. Kif ma tagħtix kasu? Għalli jekk ikun is-supervisor tiegħek jien dak jispiċċa eżaminatur, għalli ħajr ikun eżaminatur. Insomma kien kelmu.
Kien prattiku.
Ovvet kien ċempilli l-ewwel għalmita se nara your pretty little face around the corner of my stash. Ma kontx kellem ġew tarin dai. Għalli rid iċċivilizzana, aħna konna negative values. Kieku tkun ħieles. Malta only had a negative value to Britain. We were a burden on your shoulders.
Peace.
Why the hell did you get out of there? Don't you get out?
Kontu peace
ali. What are you doing there? Don't you get out of my country, thank you, you know?
Inkredibli.
Ma tajdu, ekku, xin kellem għatux id-dottor.
Le. Pozizjoni antipatika. Imma dit irrifletti mentalità.
1970s qed ngħidu
da. Salax.
Kultant tajt ma dak palaċajta qed jgħidli hekk m'għaliliex palaċajta. Fil-fatt ipprojbi li milli nuża l-kelma kolonjalizmu.
U għaliex? Kif iġġustifikaj ġifieri?
Għalli ma toġbux. Semma għalli għajdi colonial system. Kif ipprojbi li nuża pereżempju kliem bħal conditioning li dak xampu.
Għaddu sens kummerċjali anke tal-Akkademja.
Daw il-klim użajtom jiena meta ħareġ l-ktieb għax imbagħad rrid irrevedejt kollox u sajt il-klim lider li jiena x'kont għadtu d-dottorat għal bżonn.
Għall-pubblikazzjoni.
Baxxi rasi.
Innotajt ukoll li fl-Ingilterra Malta żgħira wis biex titlob attenzjoni akkademika. Jiġifieri kont ħadd tagħmel ħafna storbju fuq xejn biex niftehmu. E tuk dik l-impressjoni għax anke l-kidbiet li kien hemm fl-imodi s-seklu 19 kollu, seklu 20, it huwa ħafna importanza Malta meta jikbu l-Ingliżi, imma ma sibiex preżenti l-ħin kollu. Pereżempju ħansemmi taqbila ma' Franza xiena daqsxej konxu tagħhom hemmhekk. Franza ferħani li Malta kienet tifforma parti mill-Imperu Franċiż, imqar għal ftit żmien biss. Ġo l-Ingilterra isna weħilna fuq it-tieni gwerra li għaddiet biss. Meta ssib relazzjoni fuq Malta l-biċċa kbira hemm biss. Jista' jkun għax huma kellhom opinjoni li Malta ma tiġġustifikax studji profondi.
Huma Malta hija tuha ċerta importanza fit-tieni gwerra mondjali b'mod speċjali fettajtin. Imma hemm xi studji li saru fuq Malta wkoll. Pereżempju Desmond Gregory li għandu xogħol interessanti ħafna fuq Siċilja wkoll. Oħrajn, imma ġeneralment minn Ingliżi. Jiġifieri l-aspett Malti, ir-ruħ Maltija, x'kienu l-Maltin bħala poplu, x'kienu jħossu huma, kif kienu jirreaġixxu huma. Dak li ġi ignorat, dak li baqa' ma semmix u dak li qed nipprova nagħmel jien li nikteb storja
tal-poplu.
Punto di vista Malti, fis-sens li kunt bħala Malti. U jiġi Ingliż jgħidlek you Malt, bring me some tea. X'tajdu, yes sir, right now, sir.
Kieku stajt kont naf li kelli ġibulek aħjar minn li kmandajtni. Ekki, qed inventar.
Dika, mhux faċli għaliex kulħadd irid jgħix hu. Issa tgħix bil-gaxin, jew tgħix bil-ħila tiegħek.
Terra fil-Mediterran, naħseb li issa irridu naqbduha f'dina t-triq twila tagħna kif aħna sibna ruħna taħt l-Ingliżi. Imma ejja nħarsu lejha anke minn qabel. L-Ingilterra kellha pjan fil-Mediterran. Il-Mediterran kienet qed taraħ importanti kien fidej l-Ispanjoli mbagħad il-Franċiżi. L-Ingilterra bdiet dieħla bil-mod. Imma stabbiliet xi ħaġa fit-tul u soda. Qabdet minn Tanġir kif tajt inti fl-ewwel kapitlu u tibqa' sejra sal-lvant. Dina issa mmarkatom li kollha kontinwazzjoni ta' outposts li kulhom kien jiġi tagħha.
Fuq il-mappa kienu mmarkati ħomor.
Li huma postijiet ta' l-Ingliż. Iżi fej jistaw jitru fil-port. Kim pjan fil-fat?
Interessanti, għandek żewġ teżijiet prinċipali fl-istoriografija imperjali Ingliża. Waħda illi Britain just stumbled from one place to the other biex ma jitrux l-oħrajn ara titħolli, għax tkun fl-Eġittu titħolli fis-Sudan għax viċin u hemm in-Nil jaqsam. U l-oħra li kellek interessi kummerċjali f'dak is-sens rotot bankarji jiġifieri wkoll. Naħseb dawk huma żewġ verżjonijiet prinċipali fl-istoriografija imperjali Ingliża illi llum għadhom qawwin. Issa liema waħda tażel jiddependa ħafna miċ-ċirkostanzi. Sanzi, waħda mill-affarijiet li nipprovu nuri f'dak tip hi mhux veru li l-imperializmu għalmenu fil-każ ta' Malta kien wieħed informali dal-istumbling jiġifieri.
Kombinazzjoni ġitaw biex jistgħu l-Franċiżi baqgħu. Punto
jiġifieri negative value dik,
eh?
Negative value tiri. Inizjalment setgħet kienet hekk.
Għax kellhom sqalija wkoll viċin dawk iż-żminijiet.
Daħlu fis-qalija wkoll għall-istess raġuni ma. Daħlu mis-qalija għax kienu qed jaħsbu li Marija Karolina kienet pro-Franċiża. Fil-fatt meta mar Lord Bentinck Siċilja fl-ewwel deċennju qed ngħidu tas-seklu. Il-Marija Karolina keċija minn Palermo, ma ħafritilux ta'.
Marija Karolina tajjeb ngħidu semmija li kienet ta' Federiku.
Reġina.
Reġina. Żewġ sqalijiet u għall-Burboni.
U ridet ukoll li sqalija ma tkunx indipendenti, li tkun parti mir-Renju ta' Napli. Fil-fatt insistiet li toħod allura kif il-fatt ħadi allura. Dak diskors ieħor fuq sqalija għax hemmhekk hemm movement indipendentista qawwi wara l-gwerra fil-forti tiri reġa' ħareġ lan-nostra terra. Ġifri l-Ingliżi kienu qed jibżgħu ħabbar ir-reazzjoni mal-Franċiżi li rridu jitlu f'qalija biex jissaqgħu.
Jibblukkaw.
U l-istess insemmejt l-Ispanjoli l-istess, ġifieri għandek żewġ imperi qed jiffurmaw. L-Imperu Ingliż u l-Imperu Spanjol, l-Imperu Ingliż u l-Imperu Franċiż, u l-Imperu Ottoman, konflitti ta' eġemoniji ta' nies li jridu jaħmu territorji oħrajn għall-kummerċ, għan-negozju biex jista' tiljaw in-nies tagħhom stess, prinċipalment għas-swieq, għall-riżorsi. Malta ovvjament u pajjiżi oħrajn isibu ruhom maqbudin f'dina t-tellieqa rivali. Issa fil-każ ta' Malta l-iktar żewġ rivali ovvji minħabba ġeopolitika kienu jsaru l-Italja u l-Ingilterra. Ma qabel kien hemm Franza.
Bis-saħħa ta' Franza li ġew l-Ingliż.
Jekk tittuża dak bis-saħħa ta' Franza minħabba
indirettament.
Minħabba fiha.
Minħabba fiha aħjar. Semmejna l-Italja, ma nistgħux naħarbu għadi, anke waqt il-kolonjaliżmu Ingliż kollu, xorta l-Italja baqgħet viċin tagħna u xorta l-Italja baqgħet tinfluwenza ħafna l-kultura Maltija jekk xejn. U jiena naf anke f'okkażjonijiet oħra li inti tispjega ċara ħafna l-Italjanità ta' Malta ma kienx il-Maltin iridu jkunu Taljani, l-Italjanità ta' Malta kienet xi ħaġiżijiet minn hekk, kienet kultura mrawma hawnhekk f'Malta u li biha il-Maltin kienu jħossuhom Maltin alla volja b'lingwa jew b'kultura. Taħat ieħor qed nesaġġera ftit biex inti tispjega. Interessanti nerġgħu nispjegaw għas-semmija ta' din is-sensiela x'nifhmu bit-Taljanità f'Malta. U t-tieni x'naħsbu li fehmu l-Ingliżi bl-Italjanità f'Malta. Għax daw sabu naħseb xi ħaġa li mhux probabbli sabuha kullum kien.
Da żgur biss sabu università li ma sabuha mkien li f'Malta.
Sabu kultur.
L-Indja ma kienx hemm università waħda kollha l-Ingliżi jagħmluhom Kalkatta, Bombej, Delhi. Hawnhekk sabu elit nattiv indiġenu. Struit, imbrawe mu maġun f'kultura latina, li ma kienx għandu sassona.
U ta' klassi.
Kienet kattolika.
Kollox kontrarju.
U latina. Tinsix min kienu daw l-Ingliżi li ġew Malta. Kollha ġenerali tal-armata. Tawna ma kienux xi nies Ingliżi struwiti letterati li marru Oxford jew Cambridge u li kienu jħobbu l-Browning u li kienu jaqraw l-Orazio u li kienu jistudjaw il-klassiċi bħala parti elementari mill-kurrikulum tal-Universitajiet Ingliżi bix-xabla, bil-bajonetta u bil-azzarin. Allora ġawaw biex jaħmuħaw minn punto di vista militari biex jassiguraw l-interess ta' pajizom u tal-karriri tagħhom militari permezz tad-dominju fuq Malta. Kellek ftit minnhom nies li kienu civilians għall-kirjanza bħal Charles Cameron, per eżempju, tara dikjarazzjoni ta' Charles Cameron fil-bidu tas-seklu 19, ta' il-madoff dak hemm gustus. Se rispettana ħafna
ħobna.
Qed inha drittijiet kollha tagħna u drawwiet kollha tagħna ħaj rispettom, eċetera. Meta l-affarijiet bdiet taqgħet wara l-keċċew il-Franċiżi, il-Maltin baqgħu barr minn kollox wara li kienu daw ħajjithom.
Għanna Mitrovic gerger fuq ekk fil-fatt.
Bil-mod imbagħad, petizzjonijiet, provaw jitilgħu Londra, jipprovaw jara jkellimhom xi ħadd, mhumx gwali, ovvjament ma kienx il-każ. U bil-mod il-mod għax il-Maltin baqgħu jirreżistu għax kien hemm reżistenza, ġlida l-libertà kienet hemm, jiġifieri, mhux ta' massa għax il-massa kienet fqira, injoranta, illitterata, allora ma setax qatt kellek mobilizzazzjoni. Ta' massa dik tiġi ħafna wara. L-ewwel nies li ħarġu għonqhom kienu nies li alla kienu f'qarwis biex jazzardaw. U laqqa s-sinjuru wis biex ma jirriskjawx l-interessi tagħhom xi kontratti u xi biċċart. Kienu daw in-nies ta' nofs Mitrovic tipiku, pereżempju.
U femmuha mill-ewwel nies bħal Mitrovic li titmur l-Ingilterra u tiġi li hemm isu l-parallel tal-Knisja li jak trid tieħu raġun
mal-Roma
titmur Roma. Ġifieri isu l-Maltin dejjem femu malajr li tmur f'ras il-għajn bħalma ta' Spanja fi żmien Monroy jekk rġgħu moru lura. Isu hemm din il-fema.
Da skur anki meta La Valette qabad konfiska l-ispjuni ta' La Valette. La Valletta huwa despota kbir, għax issa ħajm il-monument is-sindku tal-Belt għaluri. U se jsemm il-pjatt ċentrali tal-Belt għal-La Valletta. Meta da spiti għaw interċettaw ittra ta' Kallusi dri li kienet, fisem il-komun għaliex id-drittijiet tal-komun kienu qegħdin jiġu mabġa mill-ċentralizzazzjoni tal-governanza l-ġdida tal-ordni, ta' interċettaw l-ittra. L-Spanja kienet indirizzata l-ittra, għax hemmhekk ras il-għajn kif qatt tajjeb int ras il-għajn. U naturalment minn ras il-għajn tilef rasu, għatawlu rasu, u La Valletta dandila rasu mal-intrata tal-notabli. Bila tal-imdina, sakemm titmermer biex jara kulħadd li min jikteb ittra l-Spanja fejn jikkritika xed jagħmel La Valletta, jispjaqtaw rasu jdendlu il u jeżbuha fil-intrata taċ-ċittadella.
Ja kattiverija ma realtà fl-istess li l-Maltin jekk riedu jieħdu raġun meta jifgaw ġo pajjiżhom stess bi-preżenza barranija imorru fras il-għajn.
Ta' skemmi tajba ta' Mitrovic meta fuħet mill-appelli tiegħu jgħid jiena biex nitkellem fa' fur il-libertà tal-istampa kelli niġi Londra għax Malta ma nistax xi ċensurat.
Sawnek il-Maltin kienu minn żmien anki de soldanis biex nsemmu eżempju ta' seklu ta' qabel ġew l-Ingliżi li beda isu jikteb fuq l-autonomija li għal-imba tirtira kollox imma biex ngħidlek l-idea ta' xi forma ta' autonomija. Malta kienet għadha kemm nibtet fi tmiem is-seklu 18, meta ġew l-Ingliżi ovvjament ħasduha li għall-bidu dehru li ħajjgħinu ħbieb u x'naf jiena imma ma kienx l-intenzjoni tagħhom li jarfu x'drittijiet tal-Maltin minn kmieni. Isom il-Maltin bdow ifittxu ħwejjeġ li jaqduhom biex bħal donnhom joħolqu identità li fuqha jistrieħu biex jiġġieldu. Pereżempju l-isim Malti. Ninnutaw li malli ġew l-Ingliżi, is-seklu 19 jiżviluppa l-isim Malti. Imma aktar ma jgħaddi żmien insibu li għandek l-Italjanità, għandek l-Ingliż il-ġdid. U hawn gawda b'xi mod il-Malti li bih bdew. Għallina si jiftemu bejnietom il-Malti.
Il-Malti kienu jilom jiftemu bejnietom għalix il-Malti kien mitkellem. Kien vernakolari mitkellem.
Min kulħat.
Pratikament min kulħat. Min kellu ċerta edukazzjoni kien ukoll bilingwi u trilingwi. Imma mill-Papolin kien mitkellem bħala vernakolari. Ma kellux letteratura, l-ortografija, kienx miktub, kienet lingwa. Issa dialett kif kienu dialetti oħrajn. Bħalis qalli bħal Napolitan. Però naturalment l-oriġini tiegħu ma kienx xudi waħda mill-problemi l-kbar tal-Malti anke fil-politika nazzjonali u li ma kienx ta' oriġini Latina. Avolja biżmin imbagħad il-vokabularju llum hemm xi 75% fil-Malti li ma ta' oriġini romanza. Avolja l-morfoloġija baqgħet jiġifieri. Ma il-Malti fis-seklu 19 ma kienx xi punt importanti fil-battalja politika, jiġifieri.
Imma kien għodda biex tilħaq l-opinjoni pubblika għax nibdew naraw anke fil-ġurnali lejn tmiem is-seklu 19 għall-inqas u mbagħad qed jiftaħ. U l-Malti qed jintuża.
Speċjalment il-Knisja tirrealizza mill-bidu l-importanza tal-Malti. Fost l-ewwel editori ta' gazzetti Maltin anke bit-Taljan kienu ekklesjastiċi u l-Knisja jibda jkollha l-gazzetta tagħha. L-ħabib editur tiegħu kien juża Muska ta' Zoppart. Għal skopijiet ta' divulgazzjoni, speċjalment reliġjuża, il-Malti beda jassumi importanza konsiderevoli. U naħseb li se ċertu punt kien diġà ilu għax inti tinsiex għandek il-pulpitu għandek il-konfessjonarju. Inti titkellem ma' nies biex jifhmuk. Mhux ma jifhmux. Ta' palmeta ġew l-Ingliżi fil-bidu u kellhom ordni mill-bidu net minn Bathurst mill-Colonial Secretary biex lill-Maitland għallu sara li kulħadd jibda jitkellem bl-Ingliż, għallu l-avukat il-ħalfin għallu make sure li kulħadd jibda jitkellem bil-sinna u ta' darba minnhom għam reception il-palazzu u bad l-inviti bl-Ingliż huma mmarħadtu. X'imma kien jifhem kellhom din lingwa? Mbagħad bidik tibhom bit-Taljan.
Il-prattika ċeda għall-pressjoni tal-kultura li kienu preżenti. U hemmhekk forsi l-Malti rikeb. Fatt jużawhu mbagħad fl-1934 l-Ingliżi jużaw bħala għodda biex jagħtu l-aħħar daqqa l-Italjan.
Oh żgur mbagħad l-Ingliżi jużaw. Għall-bidu ma kinux interessati fil-Malti. Għall-bidu ma kienu interessati li jissostitwixxu Italjan bl-Ingliż. Punto u basta. Tinsix li l-Ingliżi ma kellhomx opinjoni għolja ta' dialetti u ta' ilsna oħra li ma kinux l-Ingliż. Għara x'għamlu f'Wales. Għara x'għamlu fl-Irlanda. Fimni, tares li għadha xejn b'ċerta onestà. Mbagħad kien hemm ukoll ċerta pressjonijiet interni li bdew innisbtu ħosuhom iktar. Iktar ma tiddetaljanizza, naturalment, tħalli l-ispazju. Issa li tlaq l-idea kienet li jużaw il-Malti biex jingliġizzaw kif għamlu l-Indja.
L-Europa u l-Imperu. Il-professor Henry Frendo fl-ewwel mingħand tal-għat li se jkollna matul din is-sensiela, illum qed jikellimna dwar il-kuntest ta' Malta vis-à-vis l-Imperu Ingliż u l-qrubija tal-Italja fil-Mediterran. Komplu isimgħu l-Europa u l-Imperu.
Il-Knisja dejjem kienet l-unika ħaġa konsistenti biex ngħidu hekk dejjem preżenti taħt kull preżenza f'Malta, ġifieri ta' preżenza barranija. Mela kien hawnhekk il-kavallieri, kellek l-Inkwiżizzjoni, il-Knisja kienet hemm. Jekk ġew il-Franċiżi, il-Knisja kienet hemm, l-ewwel kellha kważi sehem mal-Franċiżi u mbagħad ovvjament ftitom il-barra wkoll. Imma meta niġu għall-Ingliżi, mal-Ingliżi il-Knisja mill-ewwel telqet fuq pastajjeb. Issa telha t-tarġa. L-għonet għalix kienet ħelset mill-potenzi l-oħra reliġjużi li kienu qed idejquha bħal l-Inkwiżizzjoni u l-Ordni bona parti għamilna pjaċir. Imma mbagħad isha mal-Ingliżi sabet sistema ta' konvivenza li tieħu ħafna vantaġġi minnha anke jekk kellhom xi jgħidu regolari u di danna li żammeta sal-aħħar.
L-Ingliżi huma nies strateġisti u diplomatiċi u fini fil-mod kif jeżerċitaw il-poter. Ovvjament daw irrealizzaw illi disprezz li l-Maltin ħassew li sar l-reliġjon u l-Knisja mill-Franċiżi kien hemm biex għamu kontrihom. L-aħħar ħaġa li rridu l-Ingliżi fil-ġlidiet kollha li kienu involuti fihom dak iż-żmien fl-Ewropa kollha ma' Franza, eċetera, kien illi jagħmlu l-istess żball. Jiena naħseb li meta jibdew jitkellmu dwar li nirrispettaw id-drawwiet tagħhom, prinċipalment f'moħħhom kellhom li aħna nqimu nirrispettaw u naġevolaw l-reliġjon tagħhom.
Alla voli anglikani.
A voli anglikani fil-fatt kienem ħafna protesti mill-anglikani. Ħaf fil-bidu ta' seklu 19, dina nidħol fija xi mkien f'xi ċebter ukoll. Fil-bidu ta' seklu 19 kienem ħafna pressjoni minn diversi denominazzjonijiet anglikani u anki metodisti oħrajn ġifieri. L-ispeċi ta' xi ġifieri kolonja Angliża u dawn il-Kattoliċi jew. Tagħna u mhux tagħna fl-istess ħin, jew tagħna jew mhux tagħna.
Jiddefendu reliġjon oħra spiċċaw
daw. Ta' kontra hu ġifieri ta' kontra u ta' Guy Fawkes.
Stramba mal-Knisja isha wkoll esploitjata din is-sitwazzjoni.
Żgur għax l-Ingliżi kienu iktar interessati fl-istrateġija u fil-kontroll militari u navali ta' Malta, milli kienu interessati fil-Knisja Anglikana u l-Papa. Allura provaw jibbenġluha, ġifieri dawk ħalluhom jistampaw anke volhom meta ma kienx hemm żed tal-istampar u forsi jtuhom xi kamra taħt il-palazz fejn jużaw bħala kappella sakemm bnew il-katedral Anglikan.
Li ħa ċertu żmien u
kien hawn donazzjoni mpart ta' Queen Adelaide u mbagħad kellhom il-katedral. Ma lill-Knisja Kattolika għadu attenti li jimxu maħħa. ċertu nħawla dritt tas-santwarju hawn waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmlu.
Għatawa minn Palermo.
Bdew jinsistu li fil-ħatra tal-isfijiet ikollhom sehem huma kien hemm il-motu proprju fuq il-proprjetajiet tal-Knisja li mitawla kemm tista' żżomm u għal xiex għamlu xi affarijiet imma minuri.
Bil-kelma tajba wkoll.
Kelma tajba u mbagħad imluhom bix-xema wkoll bil-onorifiċenzji.
Dik naħseb l-iktar waħda li xtraw lill-Maltin daw il-ħafna onuri li.
Titkellimx fuq il-Maltin ta' ma xed nitkellmu fuq ftit nies.
Grupp żgħir li kienu jduru madwar l-Ingliż. Semmejna li inti ħadt il-perjodu isu l-ewwel nofs tas-seklu 20 bħala il-perjodu li indirizzajt. Ta' sal taqsmu għax hemmhekk inti koprejt żewġ gwerer dinjija li żgur effettwew lill-Mediterran u lill-Ewropa kollha. Meta qed tieħdu dan il-perjodu il-gwerer kemm ittihom importanza għaliex ħafna drabi forsi jsir li żball li nagħtu importanza kbira lill-gwerer u ma nagħtux każ xi hemm bejniet il-gwerer li naħseb inti hemmhekk tajta. Spazju kbir.
Jiena naħseb dak il-perjodu għal-perjodu fejn isseħħ rottura finali, l-qasma finali. Jiġifieri fejn il-kontinuità tintilef il-kontinuità mal-passat, xi ħaġa gravi. Għaliex inti kif tista' tinfattam bil-passat u taspira għall-futur mingħajr eruq. Jiena nemmen li l-istorja biex tagħmel sens trid ikun hemm xi forma ta' fużjoni bej il-passat u l-futur. Jiġifieri trid ikun hemm elementi ta' kontinuità. Mhux qed ngħid li ma jkunx hemm il-bidla, mela l-bidla xi qed jista' jżomma, imma bidla fil-kontinuità. Bidda mingħajr kontinuità hija aberrazzjoni li nuri f'European Empire u li huwa vera sconċertanti meta tibda tara d-dokumentazzjoni u atteġġamenti. Il-kilba għall-kontroll assolut fuq l-imħuħ, fuq l-imġieba, fuq is-sentimenti, fuq is-sens ta' appartenenza, fuq is-sens ta' provenjenza, illi kien għadu qawwi għalmelu f'ċerti setturi tas-soċjetà Maltija illi kienu nies illi trabbew u traumu u edukaw ruhom u saru nies f'dak l-ambjent ta' ċiviltà. Allura hemmhekk għandek rottura kbira, rottura kważi kważi fiċ-ċiviltà. Għax inti kif tista' inti tagħmel dawn qed tippruvi jagħmlu transplant qabel Bernard, illi inti tissostitwixxi qalb b'oħra. Kemm ġiet sostitwit għal dik il-qalb? Forsi l-ġisem. Ġisem kontra r-ruħ, ġisem kontra l-qalb, l-interess materjali, ma minn setaq l-aħħar, benġi l-aħjar, anċiċa l-aħjar, kontra l-interess spirituali, tal-edukazzjoni tal-bniedem, tal-letteratura, tal-kultura, tas-sens ta' sinifikat fil-ħajja. Li xi ħadd jimpjega kumbat meta ma jkollu l-bżonna kif tikdaqqa ta' sija u tispiċċa l-Kanada. Jew xi ħaġa aktar fonda minn hekk. Illi tagħmlek bniedem u li tagħtik ċertu stima tiegħek innifsek u rabta mal-art tiegħek. Ġifieri din hija grava ħafna. Jiena naħseb li m'hawnx realizzazzjoni tagħha, m'hawnx kuxjenza ta' kemm kienet kbira din rottura u ta' x'fissret din rottura għaliex inti meta tispezza ruħek titfarrek b'ċejjeċ u kif se terġa' tagħmel il-ħampti dampti meta jaqam il-ħajt.
U jista' tkun ir-raġuni għala aħna dejjem infittxu l-identità llum il-ġurnata.
L-assessa nazzjonali m'għandna.
Fil-fatt inti l-ewwel kapitlu daħal l-Unjoni Ewropea hawnhekk mela qabel kellna Londra, kellna l-Italja wkoll. Jista' jkun li l-Unjoni Ewropea qed toffri jew meta daħlet set qed offrit din il-kontinuità tar-rottura li kienet saħħet għaliex għaliex wara kollox l-Unjoni Ewropea hija aktar kontinentali kuntrast mal-Imperu Ingliż.
Allora jista' Gran Brittanja fiha issa?
Iva, hemm il-Gran Brittanja, ma dejjem ngħidu li l-Gran Brittanja qiegħda ftit iktar imbeda miċ-ċentru. Ħanajdu hekk. jista' jkun li anke l-Maltin, apparti l-istorja tal-Arab u l-Mediterranu, jekk ma nkunux Ewropej mela aħna x'aħna. Dak l-argument tfaċċa fl-2004 u jibqa' dejjem jeżisti. Imma apparti dik jista' jkun ukoll ir-ruħ Maltija kienet qed tfittex li ddur lura lejn il-kontinent x'hemm l-Italja wkoll fl-Unjoni Ewropea wara kollox.
Żgur, waħda mill-fundaturi tas-Komuni u tan-NATO. Jiena nara hemmhekk ċertu poetic justice fis-sens li minn kellu l-aspirazzjoni Ewropea Latina. Geopolitika, geokulturali, georeligjuża, anke geolingwistika f'ċertu sens. Hemmhekk sabet l-espressjoni tagħha permezz ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Anki għaliex, ironikament, għandek statut ta' ugwaljanza, ugwaljanza ma teżisti kienu qatt eżattament, imma ġifieri almenu għandek statutorjament dritt ta' vot, ta' ftit jew issir huma regoli, tista' titkellem, u mbagħad l-Ingilterra fl-aħħar ġiet aċċettata mill-Ewropej ukoll kontinentali bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Itlaq li hemm xettiċiżmu kbir u baqgħet Australina u mhix membru fix-Schengen
u iktar mixħuta lejn l-Istati Uniti milli lejn l-Ewropa ħafna drabi.
Se ċertu punt ġeografika wkoll qiegħda f'nofs l-Atlantiku. Okej, għandha l-English Channel li separa li huwa ħafna iċken mill-Atlantiku, imma ara x'negozju u traffikar kellek mal-Atlantiku. Apparti li inti għandek l-Amerika ta' fuq pratikament fil-maġġoranza tagħha inizjalment iktar mill-lum. Anglo-Sassona, Protestanti Anglo-Sassona, ċifri Pilgrim Fathers.
U identifikaw ruhom bl-Ingliż.
Għamluħu lingwa internazzjonali. Imma naħseb li hemm ċertu rezonanza fija dik. Jiena l-problema li nara ma' Brussell wara Londra, wara Roma, wara Parix sa' Brussell. I illi Malta tirriska li timbela fl-Unjoni Ewropea. Speċjalment minħabba l-ignoranza grassa enormi li hawn ta' ġrajietna fost in-nies, fost it-tfal tal-iskola, innuqqasijiet enormi fil-kurrikulum tal-iskejjel fejn tidħol l-istorja ta' pajjiżna. Anki l-istorja tal-Europa stess. Innuqqas ta' perspettivi komparativi fl-istorja tagħna li hija xi ħaġa li nkollu noqgħod attent għaliha hawnhekk inqabbel u nsemmi knajt imperu Ingliż fil-Mediterran, mhux Malta, ġifieri fil-Mediterran kollu, paraguni kontinwi, l-Italja, l-Eġittu. Jekk tibqa' u tikber kif nibsa' li tiġri jiena, dinha l-ignoranza grassa, speċjalment fost ġenerazzjoni li
tisa' letarġija wkoll basta interess.
Hija wkoll pjanifikazzjoni tal-kurrikulum. Iżjar li kollu jtiku ħadd jagħtik mill-li m'għandux, jiġifieri jekk inti f'perjodu formattiv b'influenzi enormi llum bil-globalizzazzjoni, bl-internet, paċe filu, tal-edha kollha ta' divertiment, ta' pjaċir. Eċetera. Biex qed ngħid kontri hemm se tappartjenix imkien se tħoss lealtà lej pajjiż jekk inti ma tarafx mhix xi għaddew missierijiet x'għadda minn għalik bħala pajjiż ukoll bħala poplu. Jekk inti m'għandekx qatt ma ġejt mitmuħ dak is-sentiment friżiet periodi formativi ta' ħajtek jiġifieri fl-iskejjel, allura jiena meta nibża illi s-saħħa ta' l-Unjoni Ewropea f'rigward ta' Malta mhix paragonabbli.
Saraf ħażin ukoll.
Tista' tinbela Malta, jiġifieri kulturalment, jalla li le jiġifieri. Tinsix li għandek ukoll din l-idea ta' diversità, unità u diversità. Issa l-aħħar diskors ta' Barroso kien li jagħmel federazzjoni ta' nazzjonijiet stati. Jiġifieri tibbenġilha minn kull naħħa tagħmel irid in-nazzjonijiet stati, però irid federazzjoni. Issa l-federazzjoni Ejja tal-istati, u l-Istati Uniti ma' federazzjoni.
Fil-fatt l-identità hawnhekk tiġi daqsxejn frustrata fis-sens li l-Maltin għandhom passat ta' sekli sħaħ ifittxu l-awtonomija imma taħt id-del ta' xi kultura kbira.
Ta' xi potenza kbira.
Ta' xi potenza kbira. Kienu qegħdin ifittxu wkoll l-identità permezz ta' dawk il-potenzi. Kienet żgħira wis Malta u kbira. Imissa fl-istess waqt iridu nidentifikaw ruħna għalina waħedna. Imma kif qed tgħid inti, l-Unjoni Ewropea tista' tibilak. Hawn frustrazzjoni hawnhekk x'tip ta' identità qegħdin ifittxu.
Ifimni, il-Maltin jidher li huma fost l-iktar Ewropej li jikkonsidraw li huma Ewropej daqskemm huma Maltin jekk mhux iktar Ewropej milli huma Maltin. Mentri jekk tara s-surveys f'pajjiżi oħrajn, il-Pollakki l-ewwel huma Pollakki. Il-Ġermaniżi l-ewwel huma Ġermaniżi. Franċiżi l-ewwel Franċiżi. Mhux jiġifieri mhumiex Ewropej ukoll? Għamluha lill-Ewropa dawk.
Kważi assenza ta' nazzjonaliżmu ħa ngħidu hekk tal-post.
Issa fuq il-back position, imma dik tiġi parti miċ-ċokk.
Subżon.
Imma hemm parti tiġi wkoll minn nuqqas ta' fjatament ta' sentiment da' vera poplu żgħir, però kif jgħidħol b'refriġir, imma poplu. Għax nemla wkoll żgħar, imma nemla. Jiġifieri organikament sħiħa. Issa dik problema. Jekk inti għax nitkellmu fuq il-kolonjaliżmu. Mela mhux kolonjaliżmu wkoll, neokolonjaliżmu. Illi inti ma taraf lilek innifsek, tibża taraf lilek innifsek. Mhux qed ngħid li mhux tajjeb jitalmu l-computers jien.
U l-gwaj huwa li huma influenti ħafna. Dawn in-nies ignoranti, tra virgolette, li ma jarfux
dita. Dawn prodotti ta' mentalità, ta' atteġġament u ta' struttura. Illi għax inti l-lingwa. L-lingwa Ingliża mhix sempliċement lingwa, hija sistema taħsib u hija mezz ta' kontroll. Jiġifieri minn imbagħad ġi edukat imrawen f'dil għandu l-isbaħ ċans li jibda influenza ruħu anke minn teoriji pedagoġiċi, didattiċi Ingliżi, anke jekk daw fallow, aħna nibdew nawlhom 30 sena wara li jkunu fallow, imbagħad 60 sena wara nindunaw li l-Ingilterra neħħuhom eċetera. Allura hemm perplessità sħiħa ta' influenzi kontinġenti li jistgħu jinfluwenzaw fuq kif jiġi pjanat u diffuż il-kurrikulum.
Emnal u l-ewwel laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo li huwa l-awtur, riċerkatur, storiku tal-volum li għad kemm ħareġ mit-sibuks blisem Europe and the Empire. Studju profond 860 faċċata dwar it-tlaqqieħ tal-imperu fl-Ewropa b'attenzjoni partikolari fuq il-Mediterran u allura fuq Malta. Il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw il-laqgħa tagħna billi nkomplu nħarsu iktar fil-fond lejn kif bdiet il-ġrajja tagħna mal-imperu u kif effettwat l-ambjent li konna ngħixu fih. Sakemm nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minnaħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom. Thank you.